Бишкекте кечки саат 6 Ободо Азаттык радиосу. Саламатсыз бы, угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 19 май күнгө шейшембе. Бул жарым саатык берүүбүздүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Бийлик өкмөт уюмдарга талапты күчөткөн мыйзам долбоор боюнча коомдук талкуу болот.
Биздин критикабыз буларга жакпайт деп бийликке. Ошон үчүн бийлик батыраак ушул НПОну тотальный контролго алганга аракеттенип атат.
Жогорку кеңештин комитети парламентке өтүү босого чегин 5% түшүрүү боюнча мыйзам долбоорун колдогон жок.
Биз ушул маселе боюнча өзүбүздүн позициябыз принципиалдуу болуш керек эле да. Биздин созу барбаш керек эле өзгөртүүгө. Же болбосо 9% киргизилип атканда ошондо кабыл албаш керек эле.
Түрк жекеменчик ооруканалары 30 ашык өлкөдөн бейтаптарды кабыл ала баштайт. Бул тизмеде Кыргызстан дагы бар.
Расмий Анкара чет өлкөдөн Түркияга келе турган бейтаптардан коронавирус тести таза чыккандарды гана кабыл аларын маалымдады.
Бул жарым саатта ушул жана башка баяндарга орун беребиз. Кечки берүүлөрдү мен Эленора Бейшинби кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар, микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат Эленора, саламатсыздарбы? Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус жуккан 27 адам катталды. Бул тууралуу 19 майда саламат сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди.
Бишкек шаарынан 6 учур болуп атат. Нарын областында 11 учур, Ош областында 6 учур жана Санкт-Петербургтан келген биздин жарандардын арасынан 1 учур, Солилецктен келген биздин мекендештердин арасынан дагы текшерүүлөр жүрүп, ошонун ичинен дагы бир 3 учурун таптык.
Деп билдирди Үсөнбаев. Бир сутка ичинде 71 бейтап айыгып чыкты. Жалпысынан 19 майга карата Кыргызстанда коронавирус 1243 адамдан табылды. Алардын ичинен 14 бейтап кайтыш болду, 898 бейтап сакайып кетти. Бишкектин четиндеги Семетей обсерваторунан анализди 2 жолку текшерүүдөн кийин таза чыккандардын баары үй карантинине которулду. Саламат сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдиргендей, кошумча байкоого муктаж 19 адамдан башкалары 18 майдан тартып үйүнө жеткирилип жатат. Жалпысынан Орусиянын Солилецк шаарынан Казакстан аркылуу Бишкекке автобус менен жеткирилген 541 кыргызстандыктын 101 коронавирус табылды. 17 майда Семетейде кармалып жаткандар чуу чыгарган видео интернетке тараган, нарызылыкка чыккандар алар негизсиз кармалып жатканын айтып кое берүүнү талап кылышкан. АКШнын президенти Дональд Трамп дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна шарт койду. Ал эгер уюм 30 күндүн ичинде ишин жакшыртууга дилгирлигин көрсөтпөсө, анда Кошмо Штаттар уюмга бөлүп келген акчаны биротоло токтоторун, уюмдагы мүчөлүгүн кайра карап чыгышы мүмкүн экенин эскертти. Трамп 18 майда дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башчысы Тедрос Аданом Гебрейесуска жиберген катында уюмду былтыр декабрь айында Кытайдын Ухань аймагынан вирус тарап жатканы тууралуу маалыматтарды көз жазында калтырган деп айтады. Кошмо Штаттардын өзүндө коронавируска каршы көрүлгөн чараларга байланыштуу сынга кабылган Трамп Кытайдын бийлигин да эпидемиянын масштабын жаап жашырган деп күнөлөп жатат. Уюм да Бээжин да мындай дооматтарды четке кагууда. АКШ жоопкерчиликтен качып, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна байланыштуу эл аралык милдеттенмелерин кайра сүйлөшү үчүн Кытайды маселе катары колдонууга аракет кылууда деп билдирди 19 майда Кытайдын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Чжао Лициан. Өткөн айда Дональд Трамп дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмун пандемияга каршы чараларына баа бергенге чейин АКШ уюмга бөлүп келген каражатты убактылуу токтоторун жарыялаган. Казакстанда соңку бир суткада коронавируска чалдыккан 311 адам аныкталды. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги 19 майда эртең менен кабарлады. Маалыматка ылайык, бир күн ичинде коронавирус табылган адамдардын 142 Атырау облусунун тургундары. Мындан тышкары Алматы, Нур-Султан, Чымкент шаарларында да 10 адам вирус жугузуп алганы ырасталды. Дүйшөмбү күнү да Казакстанда 283 адамдан COVID-19 илдети аныкталып, вируска чалдыккандардын жалпы саны мурдагы күнгө караганда 4.5% көбөйгөнү белгилүү болгон. Саламат сактоо министрлиги вируска кабылгандардын көбөйүшүн калкты жапыр тесттен өткөрүү аракети менен түшүндүрүп жатат. Казакстанда 13 марттан бери өпкөнү сезинген илдетке чалдыккандардын жалпы саны 6751 адамга жетти. Башкы прокуратура Кой таш окуясы боюнча адвокат Замир Жоошовтун билдирүүсүн төгөндөгөн маалымат таратты. Анда адвокат элди адаштырып жатканы, Альфанын кызматкерлеринин көрсөтмөлөрүн толук жеткирбегени, офицер Сөнбек Ниязбеков мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка таандык СВД куралынан атылганы аныкталган айтылат. Башкы прокуратура адвокат Жоошов сотко чейинки териштирүү учурундагы маалыматты жарыялоого укугу жок болгонун эскертти. 18 майда Кактус медиа агенттиги Кой таш окуясына катышкан аскерлердин көрсөтмөсүн Жоошовго таянып жарыялаган. Адвокат тергөөдөгү көрсөтмөнү агенттикке өзү бергенин, буга укугу бар экенин азаттыкка айтты. Жарыяланган көрсөтмөлөргө караганда тергөөдө айрым жоокерлер Ниязбековго Атамбаевдин үйүнүн биринчи кабатында АК-74 куралынан ок тигенин айтып беришкен. Кой таш окуясын иликтеген мамлекеттик комиссия Атамбаевдин тарапкерлери анын үйүнүн үчүнчү кабатынан аткан октон үч жоокер жарадар болуп, Альфанын офицери Үсөн Ниязбеков ооруканадан каза болгонун билдирген. Бул иш боюнча Атамбаев баштаган 14 адамга айып коюлган. Курман айт менен Орозо айт Украинада мамлекеттик диний майрам макамын алышы мүмкүн. Бул тууралуу жакында атайын жарлык чыгарууну көздөп жатканын өлкө президенти Владимир Зеленский дүйшөмбү күнү Крым татарларынын лидерлери менен жолугушууда билдирди. Эгер мындай чечим кабылданса, Курман айт менен Орозо айт Украинадагы православдарга таандык эмес биринчи мамлекеттик диний майрам болуп калат. Азырынча мусулмандардын бул майрамдары Украинада эс алуу күнү болору белгисиз. Крым татарлары менен жолугушууда Киевде чоң жаңы мечет куруу тууралуу да сөз болду. Президент Зеленский бул демилгени колдой турганын айткан экен. Эленора.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Кулат Касымбеков тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды сайттан табасыз. Дарегибиз Азаттык чекит орук. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Кыргызстанда бейөкмөт уюмдарга талапты күчөткөн мыйзам долбоор боюнча коомдук талкуу өткөнү жатат. Укук коргоочулар өзгөчө кырдаал режимине карабай талкууну өткөрүүнү сындап чыгышты. Алар парламент жарандык коомго көзөмөлдү күчөтүүгө ашыгып жатат деген жөн айтышууда. Жогорку кеңеш депутаттары болсо мыйзам долбоору өз тартиби менен каралып жатканын билдиришти. Талаштуу мыйзамды талкуулоонун тегерегиндеги кайым айтышка Бакыт Асанов токтолот.
Бир топ мезгилден бери жарандык коом өкүлдөрү менен парламенттеги айрым депутаттардын талашына себепкер болуп келген бейөкмөт уюмдарга талапты күчөткөн мыйзам долбоору боюнча коомдук талкууну уюштуруу жаңы кайым айтыштын башын ачты. Жогорку кеңештин расмий сайтында аталган мыйзам долбоору боюнча 22 майда коомдук талкуу өтөрү жөнүндө жакынкы аралыкта жарыяланган. Муну байкаган укук коргоочулар коомчулук коронавирус пандемиясы менен алек болуп өлкөдө өзгөчө кырдаал режими алдына элек чакта коомдук талкуунун өткөрүлүшүнө нааразы болууда. Маселен, укук коргоочу Динара Ошрахунова бул антикризистик долбоор эмес экенин белгилеп, парламент депутаттары демилгени эртелеп өткөрүүгө кызыктар болуп жатат деген ойдо.
Эң чоң көйгөй ошол экен өлкөдө. НПОлордун отчету. Ушундай шашылыш түрдө карантин болуп атса, эң көйгөй маселе катары ошону чыгарып, биздин критикабыз буларга жакпайт деп бийликке. Ошон үчүн бийлик батырак ушул НПОну контролго, тотальный контролго алганга аракеттенип атат, ошого шашылат, шашылат.
Дал ушундай эле пикирди айткан Интербилим Ош уюмунун жетекчиси Гүлгакы Мамасалиева азыр коомдугуга көпчүлүк укук коргоочулар катыша албай калат деп чочулайт. Анын айтымында мыйзам долбоорду эртелеп кабыл алууга пандемия учурундагы жарандык коомдун ачыктыкты талап кылышы да себеп болушу мүмкүн. Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана юридикалык жактарды, филиалдарды мамлекеттик каттоо жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору боюнча коомдук угууну жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү жана саламат сактоо комитети уюштурган жатат. Комитеттин төрайымы Гүлкан Молдобекованын айтымында коомдук талкуу өткөрүүнү мыйзам долбоорунун демилгечилери сунуштаган.
Өзүнүн ыргагы менен жетип атат. Биз регламент боюнча мыйзамдын ээси бизге кайрылат. Биз регламент боюнча комитеттен карап беришибиз керек. 22'сине коюп бергиле деди. Мен аны добушка коем. Добуш менен парламент угуу өткөрүлүшүн деп добуш чечет.
Ал эми мыйзам долбоорунун негизги демилгечилеринин бири депутат Бактыбек Райымкулов укук коргоочулардын чочулоосун негизсиз деп атады.
Коммерциялык эмес уюмдар боюнча парламенттик угуу өткөрөбүз деп айтканбыз биринчи окуудан кийин. Парламенттик угуу өткөрүүгө ошо 22'сине даярдык көрүп атабыз. Ага ушу баардык коммерциялык эмес уюмдарды объявление берип чакырып атабыз.
Коммерциялык жана өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзам долбоору быйыл жыл башында Жогорку Кеңештин депутаттары тарабынан иштелип чыгып, март айында биринчи окууда жактырылган. Демилгеге ылайык, бейөкмөт уюмдарга байланыштуу эки мыйзамдагы үч бирине өзгөртүлгөн жатат. Тагырагы, коммерциялык эмес уюмдар жыл сайын каржы маселелери тууралуу өкмөт аныктаган формада отчет берип турууга милдеттүү. Укук коргоочулар буга чейин деле бейөкмөт уюмдар мындай отчетторду тиешелүү органдарга тапшырып келгенин, акыркы аракеттер жарандык коомго кошумча басым көрсөтүү экендигин айтып сындап келишүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Парламентке өтүү босого чегин 9-5% түшүрүп, шайлоо күрөсүн 1,000,000 сомго азайтуу боюнча мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин тармактык комитетинен колдоо тапкан жок. Өткөн жумада чекти 7% төмөндөтүү тууралуу мыйзам кызыл чекке талаш менен парламентте биринчи окуудан өткөн болчу. Шайлоо жакындаган сайын ага байланышкан мыйзамдарды талкуулоо дагы кызыкты. Сөз кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулунда.
Жогорку кеңешке шайлоонун негизги эрежесин аныктай турчу босого бал боюнча мыйзам долбоорлорун парламент өткөн аптадан тарта карап баштады. 19 майда Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитети чекти 5% түшүрүү тууралуу долбоорду талкуулады. Ушул эле документте партияларга шайлоого катышуу үчүн күрөнү 5,000,000 сомдон 1,000,000 сомго чейин азайтуу сунушу да бар. Мыйзамды депутаттар Исхак Масалиев, Мирлан Жээнчуроев, Жанарбек Акаев, Наталья Никитенко жана Дастан Бекешев иштеп чыккан. Комитетте аталган долбоор боюнча Масалиев баяндама жасап, партиялардын парламентке өтүү чегин 5% төмөндөтүү зарылчылыгын мындай негиздеди.
Жеке мага койгондо 3% сунушту айтылам. Бирок жалпы партиялык курулушка жакшылыкка жол берет да. Ар бир шайлоодо 200,000 ашык доош четте калып атат.
Шайлоодо партиялардын Жогорку кеңешке өтүү чегин 5% түшүрүү мыйзамы комитеттин жыйынына чоң талаш талкуу менен чыкты. 15 майда парламенттин жалпы жыйынында чекти 7% төмөндөтүү боюнча долбоор каралып, биринчи окууда колдоо тапкан. 5% чектен кеч жазылган мыйзам андан биринчи каралып жатканы сынга алып, депутаттар Жогорку кеңештин регламенти бузулганын айыпташкан. Парламенттеги кызыл чекке талаштан кийин 6 айга чукул каралбай жаткан документ комитеттин талкуусуна эми гана чыгарылды. Шайлоо босогосун 9-7% түшүрүү боюнча демилге көтөргөн 20 ашык депутаттар тобу алар сунуштаган мыйзам өтөт деп ишенип турушат. 7% чек тууралуу мыйзамдын авторлорунун бири, депутат Алтынбек Сулайманов, босого балды 5%ге түшүрүү реалдуу эмес деп эсептейт.
Эми 5% өтсө бул андан да жакшы болот эле. Бирок тилекке каршы мындай 7% өтө тургандай болуп турат да. Көзүм жетип атат, реальность ошондой.
Айткандай эле босого чекти 9-5% түшүрүп, шайлоо күрөсүн 1,000,000 сомго азайтуу боюнча мыйзам тармактык комитеттен колдоо тапкан жок. Ал Жогорку кеңештин жалпы кароосуна качан чыгарылат азырынча белгисиз. Депутаттар Жогорку кеңешке партиялардын өтүү чегин 7-9% көтөргөн мыйзам долбоорун 2017-жылы кабыл алып, ага ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев кол койгон. Бул мыйзам 2020-жылдын 1-январында күчүнө кирген. Аталган документ парламентаризмди өнүктүрүп, партиялардын ирилешүүсүнө алып келет деп айтылган. Эми 9% жаш партиялар өтө албайт жана парламентке административдик ресурсу акчасы бар гана партиялар келет деген жүйө менен босого балды түшүрүү сунушталды.
Биз ушул маселе боюнча өзүбүздүн позициябыз принципиальный болуш керек эле да. Бизнес созу барбаш керек эле өзгөртүүгө. Же болбосо 9% кирөө киргизилип атканда ошондо кабыл албаш керек эле,
деди депутат Иса Өмүркулов. Кыргызстанда 2010-жылы парламенттик шайлоо 5% менен өтүп, ага 29 саясий партияга чыккан. Анын ичинен 5 партия жеңип чыгып Жогорку кеңешке келген. 2015-жылы шайлоо чеги 7% болчу. Анда 14 партиядан 6 партия парламентке өткөн. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда ушул тапта өлкөдө 3,385,000 шайлоочу бар. Болш райкомунун эсеби боюнча шайлоо босого 9% бойдон калса, бир партия Жогорку кеңешке келиш үчүн кеминде 182,000 добуш алыш керек. 7% болсо 142,000, 5% болсо 101,000 добуш керек. Президент Сооронбай Жээнбеков шайлоонун оюну алдын ала аныкталышы керектигин, шайлоого жакын мыйзамдар өзгөртүлбөшү зарыл экенин айткан эле. Депутат Айда Касмалеева ушундай деп пикирде.
Эл аралык принципке макулмун да. Бир жыл калганда шайлоого чейин эч кандай эрежелер өзгөрбөш керек. Парламенттин башында эмнегедир 9% дегенден кийин, анан парламент өзүнүн ишин аяктап аткандан кийин кайра 5% дегени, бул мындай бир саясий ой. оюнга окшошуп кетет да менин пикиримдечи.
Азыркы 6-чы чакырылыштагы парламент 2015 жылдын октябрында шайланган 122 орунга 6 партия өтүп, КСДП фракциясына 38 мандат, Республика Тажуртка 28, Кыргызстанга 18, Өнүгүү Прогресске 13, Бир болгон 12 жана Атамекенге 11 орун тийген. Кыргызстанда жогорку кеңешке кезектеги шайлоо быйыл күзүндө өтөт. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Чүй облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп
өлкөнүн бир нече аймактарында жана ошондой эле Тайланд
жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор. Арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын
вице-премьери жалпы Европа биримдиги.
Муну менен саясий айдың да акыркы кезде
былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн
соңку окуяларга Азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министр кечээ
биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай.
Биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте, булар өзлөрүнүн мыйзам менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус жуккан дагы 27 адам катталды. Бишкектин четиндеги Семетей обсерваторунун анализи 2 жолу текшерүүдөн кийин таза чыккандардын баары үй карантинине которулду. АКШнын президенти Дональд Трамп дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна шарт койду. Казакстанда соңку бир суткада коронавируска чалдыккан 300 ашык адам аныкталды. Башкы прокуратура Кой таш окуясы боюнча адвокат Замир Жошевтин билдирүүсүн түгүндөгөн маалымат таратты. Курман айт менен Ороза айт Украинада мамлекеттик диний майрам макамын алганы жатат. Турубузду улантабыз. АКШнын президенти Дональд Трамп дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 30 күндүн ичинде ишин жакшыртуу милдеттемесин албаса, бул уюмду каржылоону тыптыйпыл токтотуп коерин эскертти. Ал дүйшөмбүдө уюмдун башчысы Тедрос Аданом Гебрейсуска атайын кат жолдоду жана аны дагы бир жолу Кытайга жан тарткан деп айыптады. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму доматтардын баарын четке кагып келет. Дональд Трамп Тедрос Аданом Гебрейсуска жазган катында Кошмо Штаттары уюмдагы мүчөлүгүн кайра карап чыгыш ыктымалдыгын дагы айтты. Ал былтыр жыл аягында Кытайдын Ухань шаарынан жаңы коронавирус жайылып жатканы тууралуу маалыматтарды дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму көз жаздымда калтырган деди. Жана бул уюм Бээжинден көз каранды эмес деген далилдеши керектигин кошумчалады. Өз өлкөсүндө коронавируска байланыштуу чараларынан улам сын дома тогуп жаткан Трамп мунун алдында Бириккен Улуттар Уюмуна караштуу бул уюмду Кытайдын куурчагы деп сыпаттаган. Кошмо Штаттарынын президенти Бээжинде эпидемиянын коркунучун жаап жашырганын айтып келет. Өткөн айда Трамп дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эпидемияга каршы чараларына баа берилгенге чейин Вашингтон бул уюмга бөлүп келген каражатты убактылуу токтоторун жарыялаган. Европа биримдиги менен Австралия вирусунун очогун жана анын дүйнөгө тарап кетишин тыкыр иликтөөгө чакырып келет. Бул сунуш Британия менен Орусия баштаган 100 ашык өлкөдөн колдоо тапты. 18 майда дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун чечим кабыл алуучу органы болгон дүйнөлүк саламаттык сактоо ассамблеясы уюмдун пандемияга каршы чараларын көз карандысыз иликтөөгө алууга убада берди. Ассамблеянын жыйынында Кытайдын президенти Си Цзиньпин иликтөө иштери коронавирус пандемиясы жөнгө салынгандан кийин гана жүргүзүлүшү керектигин айтты.
Кытай COVID-19 толук көзөмөлгө алынгандан кийин гана ага глобалдуу жооп алуу максатында жана тажрыйба топтоп мүчүлүштүктөрдү жоюу үчүн ар тараптуу талдап иликтөө жүргүзүү сунушун колдойт.
Си Цзиньпин пандемиядан көбүрөөк жабыркаган өлкөлөргө 2 жылдын ичинде 2 миллиард доллар жардам берерин убада кылды. Кошмо Штаттарында жумушсуздардын саны 36 миллион адамга жеткен маалда штаттар биринен сала бири карантин чараларын жумшартууну улантып жатат. Европада оорунун очогуна айланган Италия менен Испаниядагы кадимки жашоого кайта баштады. Германиянын канцлери Ангела Меркель менен Франциянын президенти Эммануэль Макрон Европа биримдигиндеги пандемиядан көбүрөөк жабыркаган өлкөлөргө 500 миллиард евро убада кылды.
Europa muss zusammenstehen und deshalb geht es um die wirtschaftliche schnelle Erholung.
Европа
бир позицияда болушу керек. Тактап айтканда, биз экономиканы чукул арада жандандырууга умтулушубуз керек. Ошондуктан 500 миллиард евро өлчөмүндөгү фонд түзүүнү каалайбыз. Бул каражат көбүрөөк жабыркаган секторлордун жана аймактардын чыгашасын жабышы керек. Биз европалык деңгээлде акча менен камсыз кылуу, аны Европа биримдигинин жалпы бюджетинен бөлүп-бөлүп төлөп берүү аракети өзүн актайт жана керектүү деп ишенебиз.
Ал арада Бразилия оорудан эң көп жабыркаган өлкөлөрдүн бири болуп калды. Оору 254 миңдей кишиге жугуп, 17 миңге чукул адам ажал тапты. Мындай көрсөткүч менен бул мамлекет ооругандардын санына карап дүйнөдөгү 4-үнчү өлкө болуп калды. Орусияда бир канча апта мурда коронавирус жугузуп алган премьер-министр Михаил Мишустин жумушка чыкты. Соңку маалыматка ылайык, коронавирус дүйнө жүзүндө 4 миллион 800 миңден ашык адамга жукту. Илдеттен ажал тапкандар 320 миң кишиге чукулдап калды. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле. Жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламат базасынын угарманы жана көрөрманы эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар да эле шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк. Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикирибиз бар сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дарт басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски, эсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаганда, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип калган азыр. Сен артта калсың.
Силерде депутат болгондой болгой деп койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Түркиянын саламаттык сактоо министрлиги 20 майдан тартып жекеменчик ооруканалар 31 өлкөдөн бейтаптарды кабыл ала баштарын билдирди. Бул тизмеде Кыргызстан дагы бар. Бирок мамлекеттик фото менен Түркияда дарыланатта турган кыргыз жарандары качан барышары белгисиз. Ала каттамдарынын токтошу жана пандемия кыргызстандык бейтаптарга кандай таасирин тийгизди деген суроого кесиптешим Эльвира Будайчиева жооп издеди.
Түркиянын саламаттык сактоо министрлиги уруксат берген 31 өлкөнүн тизмесинде Кыргызстан, Казакстан жана Орусия да бар. Расмий Анкара чет өлкөдөн Түркияга келе турган бейтаптардын коронавирус тести таза чыккандарды гана кабыл алаарын маалымдады. Ошондой эле бейтаптар учакка салынып жатканда тыкыр текшерүүдөн өтүп, оорулуу адам менен кошо эки жакынын алууга уруксат берилет. Эл аралык бейтаптар менен иш алып барган Компас компаниясынын жетекчиси Лейли Жолчиева Түркиянын ооруканаларына шашылыш бара турган бейтаптарга жаңы шарттардын баалары кымбат болуп калаарын баса белгиледи.
Анан мага бүгүн эме байланышты жана чек арада ок чеген аскердин жакындары байланышты мен мененчи. Азыр оор абалда жатат экен да. Анан кийин тууган уруктар да өз ара акча чогултушуп мамлекетти күтүп отурбайлы депчи. Шашылыш срочно алып келем десеңер авиа амбулянс организовать этебиз. Эгер дипломатиялык жол менен алып келебиз десеңер анда тышкы иштер министрлигине биз кат жөнөтөбүз.
2014 жылы кыргыз менен түрк өкмөттөрүнүн ортосунда түзүлгөн макулдашууга ылайык жыл сайын Кыргызстандан 100 бейтап Түркияга келип акысыз дарыланып жүргөн. 2019 жылы май айында квотаны 150 кишиге көбөйтүү боюнча протоколго кол коюлган. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигинин эл аралык бөлүм башчысы Осмон Масалиев Түркиядагы жекеменчик ооруканалар боюнча маалымат келгенин, бирок квота менен акысыз дарыланууга кете турган бейтаптардын жагдайы учурда белгисиз экенин айтты.
Квота менен дарылоо боюнча бизге Түркия Республикасынын тышкы иштер министрлиги аркылуу бизге расмий түрдө кат келген, что Түркия өлкөсү бул квотаны белгисиз бир срокко чейин токтотот деп. Ал эми кайра жандандыруу боюнча бизге расмий түрдө бир кат келе элек.
Түркияга 2019 жылы 720 миңге жакын чет өлкөлүк бейтап келген. Баарынан көбү жакынкы чыгыштан, Европадан жана Борбор Азия өлкөлөрүнөн келишет. Кыргызстан менен медициналык туризм жаатында иш алып барган Fides Travel фирмасынын өкүлү Ибрагим Долапчы уулу Түркиянын чет өлкөлүк бейтаптарга коюлган жаңы талаптарына жана бул талаптар бейтаптарга ыңгайлуубу деген суроого жооп берди.
Şimdi burada en dikkat çeken şeylerden bir tanesi.
Bu жерде эң маанилүү нерсе Түркияга дарыланууга келген ар бир бейтап ПЦР тестин берүүгө милдеттүү. Чет өлкөлүк бейтаптар бул кымбат тестти тапшырууга алып жетеби? Бул тестти тапшырып коронавирус анализи оң чыкса, анда Түркия кайра өз өлкөсүнө жөнөтөбү же 14 күн карантинде кармайбы? Бул суроолорго азырынча жооп ала элекпиз. Ал эми Кыргызстандан негизинен оор абалдагы бейтаптар келгендиктен бул тартипке чыдай алабы деген маселелер бар.
Бул ачыдан бир аз сыкынтылы.
Коронавирус пандемиясынан улам Түркиянын саламаттык сактоо министрлиги ооруканаларды оор операцияларды гана жасоого милдеттендиргендиктен айрым бейтаптар атайын уюштурулган Стамбул, Бишкек каттамдары менен мекенине кайтышкан. Бишкектеги жашоого үмүт коомдук бирикмесинин жетекчиси Уран Ибраимов Түркияга бөйрөк алмаштыруу операциясына кеткен бейтаптардын жагдайына токтолду.
Карантинге чейинки баргандар, Турцияга баргандардан менин билишимче бир 4-5 киши келди. Бирок келгени менен баягы баарлыгы эле мыйзамга ылайыктуу баягы карантинге түшүп калып атышат да, обсервацияга жатып калып атышат. Баягы иммуносупрессивдүү дарыларды ичкендигине байланыштуу буларда мындай коркунуч болуп калат да, эгерде обсервацияга жатып калса.
Май айынан баштап Түркияда COVID-19 илдетин жугузуп алгандардын көрсөткүчү азайгандыктан штаттык режимде иштеп жаткан ооруканаларды кайрадан калыбына келтирүү аракеттери жасалып жатканы маалым болгон. Расмий Анкара 1-июндан тарта ички аймактар аралык каттамдардын жалпы туристтик сезондун жана ал тармактагы ишканалардын кайра ачылышын пландаштырып жатканын кабарланган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Коронавирус пандемиясы миллиондогон адамдарды үйгө камап, театрлар, музейлер, кинотеатрлар, концерттик залдар жабылып калды. Бирок карантин маданий жайлардын жаңы багытта иш алып барышына да шарт түздү. Дүйнөдөгү атактуу музейлер онлайн режимде иштөөгө бат эле киришти. Пандемия шартында Кыргызстандагы музейлер кантип иштеп жатат? Бул тууралуу кененирээк Гүлжан Турдубаеванын материалынан угалы.
Саналиптешкен заманда музейлер көрүүчүлөрдүн үйүнө келүүдө. Айрыкча пандемия маданият тармагын жаңы кадамдарга түрттү. Мисалы, Гапарайтиев атындагы Кыргыз улуттук сүрөт өнөр музейи 18 марттан баштап онлайн режимде иштеп жатат. Аталган музейдин директорунун орун басары Чолпон Тинтиева музейдин пандемия учурундагы иши тууралуу буларга токтолду.
18 марттан баштап бул 4 программа, бир телеграм каналды ачканбыз, анан 3 долбоор иштеп жатат. ITF онлайн деген программасы бар. Бул ошол ар бир экспонаттын тарыхы жөнүндө, улуу сүрөтчүлөр жөнүндө маалымат, ошо биздин соцсеть тармактагы баракчаларды көрсөңөр болот. Анан кичинекей балдарга арналган окуу программасы ITF Kids. Өзгөчө программа ITF Home. Бул баардык жарандарга челленджтерди тартуулоо.
Айтматов Хом челленджи көркөм өнөр сүйүүчүлөрдүн арасында кызыгуу жараткан. Флешмобко катышкандардын арасында кесипкөй сүрөткерлерден тартып, ар кыл кесиптин ээлери, студенттер, мектеп окуучулары да бар. Бул флешмоб эл ичинде таланттардын ачканын айрым картиналардын көркөмдүгү жагынан түп нускасынан кем эмес жасалганын байкоого болот. Картиналардын арасында эң атактуусу бул Симон Чуйковдун Советтик Кыргызстандын кызы картинасы. Гапар Айтиев атындагы Кыргыз улуттук сүрөт өнөр музейи көрүүчүлөрүн карантинде ушинтип кызыктырууда. Ал эми Сулайман Тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплекси көрүүчүлөр үчүн музей сиздин үйүңүзө деген долбоорду сунуш кылууда.
Музейди элге таанытуу маселесинде ЛТР мамлекет тилердеги компаниясы менен биздин Сулайман Тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплексинин ортосунда келишим түзүлүп, музей сиздин үйүңүздө деген жаңы проектти ачып, ошол музейибиздеги экспонаттарды съемка кылып тартып, 20га жакын ар кандай көрсөтүүлөрдү жасап, ошоларды биз эфир аркылуу, социалдык баракчалар аркылуу жана башка мүмкүнчүлүктөр менен элге жеткирүүгө аракет кылып келдик,
деди музейдин жетекчиси Султан Абдрахманов. Дүйнөдөгү айрым музейлер бул күндөрү онлайн саякатка чакырууда. Ал үчүн болгону алардын сайтына кирип, каалаган бурчуна экскурсия кылсаңыз болот. Акыркы жылдары саналиптештирүү өнүккөнүнө карабай, Кыргызстандагы көпчүлүк музейлер дагы деле көрүүчүлөрүн таба албай келет. Жазуучу Олжобай Шакир кыргыз музейлерине эл буга чейин деле аз келерин айтып, азыркы учур алар үчүн чоң сыноо, ошол эле учурда жаңы форматта иштөөгө жакшы мүмкүнчүлүк болуп жатканын эскертти.
Тармактарда толук мүмкүнчүлүктөр бар. Жөн эле колуңда чөнтөгүңө салып турган телефон менен тартып деле ошону көргөзсүн. Сөзсүз эле ал үчүн финансовый каражат талап кылбай элечи, өкмөттөн же бир демөрчү издебей элечи,
жөн эле буякы ыктыярдык аракет керек да. Ушулар менен деле музейдин кызматкерлери деле тартып көргөзүп, улам кызыктырып турса болот эле да, 2 мүнөттүк 3 мүнөттүкчө анан ошентип элди кыны калтыруу болот эле да.
Кыргызстан боюнча 67 музей бар. Алар тарыхый, тарыхый этнографиялык, тарыхый архитектуралык, тарыхый корук жана мемориалдык, көркөм жана маданий музейлер. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, ушуну менен 1.5 сааттык уктуруубуздун бир бөлүгү соңуна чыкты. Бүгүнкү бөлүмдөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барып жатам. Бир самдан кийин кайрадан эфирден кездешебиз. Толкунда болуңуз.